Andijon qatliamini 9 yillik xotirasi uyushtirildi bugungi tadbir. Bugungi tadbirda O'zbekiston xalq harakati tashabbusi qilib nima qilgan uyushtirgan tadbirdir. Shahid bo'lganlar, o'shalar xotirasiga duo qilindi. Bu yerda 300 odam keldi. Ya'ni o'zbeklar ko'p keldi. Men kutmaganim to'g'risi 300 dan ham ko'p o'zbeklar keldi. Ya'ni bo'sh o'rin qolmadi.
Nurbek aka, voqeadan 9 yil o'tdi. Bu voqeani Istanbulda turib xotirlayotganlar qanday talablarni ilgari suryapti endi oradan 9 yil o'tib?
Bu o'zbekistonlar nima qildi? Shu tadbirda, shu qatliamni, shu Andijon voqeasida bo'lgan nimalarni xalq noroziligiga chiqqanda, shu Islom Karimovni nima qilganda gapirishdi, shu yod olishdi. Ularning qalbidan qalb nafrat bor. Shu esidan chiqqan yo'q. Nima qilganlari O'zbekistondagi shu zolim rejimga qarshi nafrat bordi bir so'zga chiqishganda o'shani bilinib turibdi o'zbekistonlarga gap so'zidan nimasidan
ya'ni qachondir bu jinoyatga kimdir javob berish kerak degan talab hali ham kuchli turibdi demoqchisiz
hali ham kuchli o'shani gapirishdi hali bunga javob nima qilishadi hali bu shahid bo'lib ketgan insonlarni nimasi qolib ketmaydi albatta nima qilishadi nima qilishdi
dardlashish fikrlashishdan tashqari bir real harakat qilish uchun ham bir qaror olindimi
shu turkiyadagi nimalar o'zbekistonliklar ya'ni andijonlik umuman o'zbekistonlik nafaqat o'zbekistonlik balki shu turkiston ya'ni qirg'iziston eski turkistonning nimalari ham kelishdi ko'plab o'zbeklar nima qilishdi shu birlashishga da'vat qilishdi shu yerda ya'ni turkiston nimasini birlashishga ya'ni sen qirg'izistonsan sen qozog'istonsan deyish yo'q faqat musulmon zolimlikka qarshi kurashishga nima bo'ldi o'zbeklar shu qatliam bo'lgani uchun hali javob berishadi degan nimasi bor o'zbeklarni siz ularni unutmaysiz qancha vaqt o'tsa ham deyishyapti
bu endi shunaqa yillar o'taveradi o'zbeklar yilda bir to'planib eslab qo'yadi shu bo'yi qolaveradimi yo hukumatni shu harakat uchun javob berdirishga muvaffaq bo'lish mumkinmi siz shaxsan nima deb o'ylaysiz
to'g'risini aytsam u Allohning irodasi bilan hamma narsa bo'ladi ya'ni deganim musulmonlar hozir butun dunyoda uyg'onishni boshladi o'zingiz bilasiz masalan suriyada hozir butun dunyoda ya'ni inshaalloh ya'ni ikkita musulmonlar hammasi birlashyapti aytdimku qirg'iziston tojikiston shu nimalar o'zbeklar andijonliklar shu nimalar kelishdi ya'ni so'zlashdi shu yerda bu qatliam uchun hali nima bo'ladi ya'ni menimcha nimada qolib ketmaydi meni fikrimcha shaxsiy fikrimcha menimcha uni uchun hali javob berishadi